dhinaca kalena ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka ayaa aroornimadii axaddan maanta ah waxay ku guuleysteen in ay diblomaasiyiinta Mareykanka iyo qoysaskooda ka daadgureeyaan safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Khartuum. Saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka uu qaatay wax ka yar saacad. Faransiiska ayaa goor dambe oo maanta ah waxa uu ku dhawaaqay in ay sidoo kale shaqaalaheeda diblomaasiyadeed ka daadgureynayaan magaalada Khartuum. Warbixin ay soo dirtay wariyaha V O da Cindy Sain waxa ay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu goor dambe oo Sabtidii ah soo saaray ku sheegay in si kumeel gaara loo hakiyay howlihii safaaradda Mareykanka ee magaalada Khartuum. Blinken ayaa ku sheegay inuu amray xiritaanka kumeel gaarka ah ee safaaradda sababtoo ah buu yidhi khatarta amni ee halista ah ee sii kordhaysa ee uu abuuray iska horimaadka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga RSF kaasi oo keenay in dad badan ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen sida lagu yidhi bayaanka uu soo saaray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isna bayaan uu soo saaray fiidnimadii Sabtidii ku sheegay in daadguraintu ay idlaatay waxaana uu u mahad celiyey ciidamada Mareykanka ee howlgalkan fuliyey. Waxaan si weyn ugu faanayaa shaqaalaha safaaraddeenna oo waajibaadkooda u gutay si geesinimo iyo hufnaan leh islamarkaana muujiyey saaxiibtinimada Mareykanka iyo xidhiirka dadka Suudaan, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray. Waxaan ka mahad celinayaa xirfadda aan soo koobi karin ee ciidankeenna, kuwaasi oo si guul ah shaqaalaha ugu qaaday goob ammaan ah, ayuu hadalkiisa raaciyey. Biden ayaa sidoo kale u mahad celiyey dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Sacuudiga oo uu sheegay inay kaalin wax ku ool ah ka geysteen guusha howlgalkeenna, ayuu yiri. Ilaa 70 qof oo Mareykan ah ayaa diyaarad looga qaaday safaaradda Mareykanka, kuwaasi oo la geeyey Itoobiya, sida ay sheegeen saraakiishu. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in diblomaasiyiin kale oo ka tirsan safaaradaha kale, kuwaasi oo waqtiga daadgureynta ku sugnaa safaaradda Mareykanka, ayaana lagu daray duulimaadka daadgureynta ah. Biden ayaa ku amray ciidamada Mareykanka inay daadgureeyaan shaqaalaha safaaradda kadib markii uu Sabtidii tala soo jeedin ka helay kooxdiisa amniga qaranka, taasi oo ahayd inuusan dagaalku joogsanayn. Maalmihii la soo dhaafay ayuu Blinken si joogto ah ula hadlayay labada jeneraal ee kala hogaamiya kooxaha dagaalku u dhexeeyo, jeneraal Cabdilfitaax Al-Burhaan oo ah taliyaha ciidamada militariga ee Suudaan, iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku magac dheer Xamati, taliyaha xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF. Blinken ayaa hadda maanta ah ugu yeeray labada jeneraal in ay fuliyaan xabajoojinta dalka oo dhan ah, taasi oo loogu talagalay maalmaha Ciidulfitriga. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray xalay waxa uu dib ugu soo cusboonaysiiyey baaqiisii labada dhinac. Labada jeneraal ayaa horay xulufo ugu ahaa awood muruqsigii ay sameeyeen 2022-kii, laakiin kadib ayay ku loolameen awoodda dalkaasi. Dagaalka sida kadiska ah toddobaad ka hor ku bilowday ayaa sababay in magaalada ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof ay qarka u saaran tahay inay burburto, iyadoo dadka magaaladu ay guryahooda ku jiraan xilli ay korontadu maqan tahay ayna socdaan duqeymo, wadooyinkana ay dhex mushaaxayaan kooxo hubaysan oo guryaha dhac ka geysanaya. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in ka badan 400 oo qof ay dhinteen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Fidant Betel ayaa waxa uu jimcihii sheegay in saraakiisha Mareykanku ay xiriir la leeyihiin 200 oo muwaadiniin Mareykan ah, kuwaasi oo la fahamsan yahay inay ku sugan yihiin Suudaan. Betel ayaa sheegay in wasaaraddu ay ilaa bishii Agoost ee 2022-kii kula talinaysay muwaadiniinta Mareykanka ah inaysan u safrin Suudaan, ayna safaaradda Khartuum 16-kii Ebriil dirtay fariin amni oo sheegaysa in xaalad hubanti la'aan ah oo ka jirta Khartuum iyo xirnaanshaha garoonka diyaaradaha aysan dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalkaasi filan daadgureyn ay isku dubariday dowladda Mareykanka xilligan, sida uu yiri. Waa lama huraan in muwaadiniinta Mareykanka ah ee Suudaan ku sugan ay si iskooda u sameeyaan wax kasta oo ay uga badbaadayaan xaaladdan adag, ayuu yiri. Hase yaatee saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa sii waday xiriirka ay la leeyihiin dadka Mareykanka ah ee ku nool Suudaan, iyagoo ka caawinayay mararka qaar inay ku xiraan muwaadiniin kale oo Mareykan ah si ay isugu darsadaan awooddooda, iyo in la hubiyo muwaadiniinta Mareykanka ah ee ku haray Suudaan in ay helaan xogaha cusub ee ku saabsan ammaanka dalkaasi. Suudaan ayaa xuduud la leh 7 dal, waxayna ku taallaa inta u dhexaysa dalalka Masar, Sacuudi Carabiya, Itoobiya iyo gobolka uusan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee saaxil ee Afrika. Rabshadaha ayaa qarxay xilli oo gabagabo ku dhowaa dhaqangalka qorshe ee beesha caalamku taageersanayd, kaasi oo xukunka loogu wareejinayay xukuumad rayid ah kadib 4 sano oo ay ka soo wareegtay markii talada laga eriyey Cumar Xasan al-Bashiir. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeynayaa inuu hortaagan yahay in loo guuro xukuumad rayid ah. dhanka kale dagaalo ayaa ka dhacay meelo kale oo ka tirsan Suudaan. Labada dhinac ee ku dagaalamaya Khartoum ayaa sidoo kale ku dagaalamaya gobolka Darfur, halkaas oo hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ay sheegtay inay daaweysay ku dhawaad 300 oo qof. Ururkan samafalka ka shaqeeya ayaa sheegay in ugu yaraan 44 qof ay dhinteen.
محمد بشير عبد الرحمن أيها النوسو كوبي وربحنتي أي صادرتي وريها فيو إذا سندي سين